Leo Vegas her. Hos os kan du altid slippe din indre løve fri og få mere spænding i hverdagen. Leo Vegas Sport & Casino. Spænding her og nu. 18 plus. Spil ansvarligt.
Planet Fitness has everything you need to start strong, so you can give everything you've got. From plate-loaded strength equipment and functional training areas to treadmills, stair climbers, and free weights. Our equipment is best in class, and our clubs are right around the corner, so you can make this your strongest year yet. Join the club today and save $28 or more when you join for $1 down, $15 a month. Cancel anytime. Deal ends Friday, January 9th. Are you coming? Planet Fitness. We're all strong on this planet. See club for details.
Velkommen til Danske Drabsager, spørgsmål og svar. I dette afsnit får I lyttere svar på nogle af de mange spørgsmål, I sidder med derude. Det kan være retsmedicin, efterforskning, sporsikring, rettergang, kriminaljournalistik, retshistorie eller hvad I nu sidder med. Spørgsmålene har vi fået af jer lyttere, og I skal endelig bare blive ved med at skrive til os på de sociale medier. Søg efter True Crime Agency, så tager vi dem med en anden god gang. Med mig her i studiet har jeg museumsleder på Politimuseet i København og historiker Frederik Strand og tidligere drabschef ved Rejseholdet, Bent Isa Nielsen. Velkommen til jer.
Tak.
Jeg er Stine Bolter, og jeg har været kriminalreporter i over 20 år. Nå, men er I klar til at få lidt spørgsmål fra lytterne?
Ja da.
Det er vi ikke, kan du tro.
Er vi ikke, Frederik?
Jo, det vil jeg sige. Ja.
Okay, så lad os kaste os ud i det. Frederik, vi har fået et spørgsmål til dig her fra Elise. Hun spørger, er der noget i Politimuseets arkiver, de ikke vil vise frem? Eller er der noget, som vil overraske publikum mest fra arkiverne? Ja, hvad siger du til hende?
Det er da et rigtig godt spørgsmål. Altså, der er jo noget, som vi ikke vil vise frem i forhold til en række drabsager. Og det kan være nogle genstande, som er så voldsomme, at de ikke er egnet at vise for publikum. Der er nogle genstande fra for eksempel drab på børn, som vi ikke vil vise. Simpelthen fordi det er for grænseoverskridende, og det vil også være, så må sige, etisk forkasteligt at vise den her type genstande frem. Så der er nogle genstande, som ikke er egnet i forhold til at vise til publikum. Det er der eksempler på, vil jeg sige. Det har vi.
Jeg kan huske, du engang var i medierne, fordi der var noget med, var det Peter Lundin-sagen, hvor I udstillede noget der. Jeg ved i hvert fald, I har det brev, han satte på døren om, at han, der ikke var nogen hjemme. Men hvad havde du overvejelse der?
Det var en overvejelse omkring, at sagen havde haft den her store mediemæssige interesse. Der var også en mere ordnet problematik omkring ondskab. Man kan sige, at udstillingen havde den her ramme, der hed ondskab. Og der havde vi så forskellige genstande fra sager i forbindelse med den her udstilling. Så det blev altså sat ind i en mere overordnet bred kontekst, hvor folk skulle få et indblik i hele ondskabstematikken. Og der brugte vi blandt andet nogle genstande fra Peter Lundin-sagen. Men der havde vi også mange overvejelser omkring, om de genstande skulle vises, og i hvilken kontekst det skulle foregå. Og vi havde nok også en fornemmelse af, at når vi viste de her genstande, så ville det kunne skabe noget diskussion. Og man kan sige, at i forhold til genstandene fra Peter Lundin-sagen, det er nok også de mest grænseoverskridende genstande, som vi har vist fra vores arkiv.
Er der noget sådan fra 2. verdenskrig, som man ikke må vise frem allerede nu, altså fordi I ved, nogen der måske var med i noget modstandsbevægelse? Eller?
Ja, altså der skal man jo nok skille imellem, om det er arkivalier eller genstande. Altså, fordi det er klart, at der er nogle arkivalier, som ikke kan vises, fordi det vil være i strid med arkivloven. Så det er ligesom en side af det. Men når vi ser på genstanden, så kan man for så vidt vise de genstande, man vil. Der er ingen regler på det område, og det er jo ret interessant. Fordi eftersom der ikke er en gældende lovgivning på det her område her, så bliver det jo et etisk spørgsmål. Kan man vise de her genstande, er det forsvarligt, ud fra nogle etiske overvejelser i forhold til ofre, pårørende, gerningsmænd? Altså det er det, som vi har i spil. Fordi der er ikke som sådan nogen lovgivning på området, der fortæller, at de her genstande kan ikke vises.
Tusind tak. Jeg har et spørgsmål her til dig, Bent Isa Nielsen. Det er fra en kvinde, der hedder Frigga. Hvilket råd vil du give unge efterforskere, der drømmer om at arbejde med drabssager? Og vil du anbefale en ung at gå ind i jobbet som drabsefterforsker?
Det korte svar er selvfølgelig ja. Alt andet ville jo være mærkeligt med min karriere. Men omvendt vil jeg også, man skal passe på. Jeg havde også en drøm om det, men det er jo ikke. Altså, det er jo et snævert felt, og man kan jo ikke lige sige, at jeg vil være drabsefterforsker. Det skal man gøre sig fortjent til. Man skal også have været lidt heldig. Der skal også være nogle chefer, der ser noget i en, ligesom Jeg skylder for eksempel Per Kanding, som jeg har talt om flere gange her, skylder jeg stor tak for at se noget i mig og få mig frem. Så der er mange ting, der skal falde på plads. Jeg siger bare, det bedste råd, det er at passe på ikke at være for stiv og rigid i din karriereplanlægning. Sige, det er det, jeg vil være. Hvis du elsker politiarbejde og drømmer om efterforskning, søg ind i politiet, søg hurtigt over til efterforskning. Du starter nok ikke lige med drab, men vis der i andre sager, at du fatter og har flere for de her ting, og så søg selvfølgelig de karriereveje, og så håb på, at det kommer til at gå på den måde. Men det er en smal vej, så det kan man jo ikke være sikker på, fordi der er jo mange, mange efterforskere, som jo ikke kommer til at arbejde med drab, fordi vi jo heldigvis ikke har så mange drab i Danmark.
Nu ved jeg jo ikke, hvad hun præcis mener, men det kan også være, at hun tænker, at det kan være barskt at være der.
Det kan selvfølgelig også være, at spørgeren tænker på, om det er et hårdt arbejde eller for barsk, og det skal man jo afgøre med sig selv. Det er klart, man kan jo ikke blive drabsefterforsker og så sige, men jeg vil ikke støde mod vrede, jeg vil ikke møde vrede, ondskab, sorg, afmagt, ulykkelig. Det kan man selvfølgelig ikke. De her ting hænger sammen, så man skal kunne evne at sige, det her er et arbejde, det er et interessant arbejde, det er et spændende arbejde, men det er altså et arbejde. Som en af vores fælles venner, retsmedicineren Hans Peter Hågen, han har jo skrevet nogle bøger, ligesom jeg har. En af de bøger, dem kalder han jo Uden for skinner solen. Den citerer jeg tit, fordi Hans Peter får tit det spørgsmål, hvordan du har haft tusinder, 10.000 obduktioner, døde mennesker. Men som han siger, når man stiger op af obduktionsstuen, og så ser de små rollinger lege, og de nyforelskede gå hånd i hånd, og glade mennesker, så skal man jo huske, det er jo der livet er. Man skal kunne håndtere det der, men samtidig vil man så arbejde med det almindelige. Jeg plejer at sige, det er jo almindeligt drengedrøm spændende. Who did it? Finde gerningsmand. Det er jo derfor, vi alle sammen, eller så mange mennesker, ser krimier og læser krimier og ser. Det er fordi, det er jo spændende. Det er et interessant samfundsvigtigt arbejde, men jeg skal ikke gøre mig bedre end jer. Det er også utroligt spændende arbejde at finde ham, der gjorde det. Stille ham til regnskab, skabe orden i kaos, skabe retfærdighed til ofre og pårørende. Så kan du rumme det. Så er det bare den vej, du skal gå.
Tusind tak. Det var et godt svar til Frigga. Frederik, vi har fået et spørgsmål her til dig, som lyder, bliver man som historiker påvirket af nogle af de sager eller udstillinger, som man viser frem? Gør du det? Er du blevet det?
Det er faktisk også et rigtig, rigtig godt spørgsmål, og det er faktisk noget, vi har diskuteret en del på museet. Ja, det gør man, men jeg vil sige, jo længere tid man har arbejdet med området, jo mindre bliver man nok påvirket af det. Og det gælder jo nok i mange professioner. Når man så nogle af de her sager til at begynde med, og vi har jo nogle meget, meget voldsomme sager, så gjorde det et, vil jeg sige, væsentligt indtryk. Og det gør de jo også stadigvæk, men nu på en anden måde. Jeg vil nok sige, at der kommer med tiden, jo længere tid man har arbejdet med det, så kommer der en form for professionel distance i forhold til de sager, som vi får ind, og som vi så efterfølgende behandler og arbejder med, og også sætter op i udstillingen. Men selvfølgelig, man bliver påvirket, men med tiden vil jeg sige, bliver det nok i højere grad et arbejde, og det gælder jo nok for mange andre professioner også.
Okay, tak skal du have. Bent, der er kommet et spørgsmål her til dig, hvor der står. Hvor hurtigt opdager man, at man står med en forbrydelse? Og har du haft nogle sager, hvor du først ikke troede, at der var sket noget, men så senere fandt ud af, at der var sket et drab?
Og det var et interessant og lidt usædvanligt spørgsmål, men et godt spørgsmål. Ja, det er godt at svare, ja. Jeg har prøvet alle afarter af det. Og se på, hvis vi nu taler drab, og ikke alle mulige andre forbrydelser, men at se på et dødsfald, for det starter med, at nogen er døde. Så er det politiets arbejde, og sammen med kriminalteknikere og retsmedicin, finde ud af, hvad er det? Er det drab? Er det selvmord? Er det ulykke? Eller er det naturlig død? For der er kun de fire dødsmåder. Mange folk, de siger, der må der være alle mulige andre. Der er kun de fire måder. Så er der, ja, han har sagt, hundredvis af dødsårsager, skud i hovedet, blodprop i hjertet, færdsuheld, selvmord, springe ud, man kan dø. Men de vil alle sammen lægge sig ind i en af de fire dødsmål. Så derfor er klassifikationen af dødsfald meget, meget vigtigt. Nogle gange rammer man jo lige, det giver sig selv med det samme. Nogle gange er det meget svært, og jeg har prøvet begge dele. For eksempel en sag, hvor man siger, at det her det er en rigtig, rigtig grim drabsag, likvidering. Virkelig, vi ruller det store skyts ud, og så finder du af, det er jo faktisk en vådeskudsulykke, som bare så anderledes ud. Og jeg har også prøvet selvmord, som viste sig at være drab. Altså både at noget, jeg plejer at sige det tit, man skal som efterforsker være opmærksom på, at meget, mange gange er tingene ikke, som de tager sig ud. Så både at sige, her vil jeg gøre med et drab, og så viser det, det er en af de andre dødsmåder, eller en af de andre dødsmåder, som viser sig at være drab. Så det er en del af hele arbejdet. Det ved vi godt, når vi står med et dødsfald. Hvordan får vi det rubriceret rigtigt? Hvor er faresignalerne for, at vi rammer forkert?
Jeg ved, du også på et tidspunkt har fortalt mig, at hvis man kommer ud til det, der viser sig at være et autoerotisk dødsfald, så kan det godt se anderledes ud, når man står der, end hvad det så egentlig er. Kan du ikke fortælle om det?
Jo, nu er det et meget specifikt område, du nævner her, fordi de ligger jo mere ofte, hvis det er et selvmord, som viser sig at være et drab, eller en forsvindingssag, som egentlig er et kamufleret drab. Men den her lille del, vi kalder autoerotiske dødsfald, det er altså, hvor man gør en hel masse mærkelige ting ved sig selv, i forbindelse med, at man er kun alene for at øge en masturbationssituation. Og de kan være meget spektakulære med ræb, og jeg vil spare lytterne for alle detaljer med ræb og strangulering, alle mulige måder, man gør for at forstærke orgasmen, den seksuelle udløsning. Det kan se meget, meget dramatisk ud. Så der har jeg selv et par gange stået med noget, hvor man siger, hold op, her må være nogen involveret. Og så viser det sig, det er kun personen selv, der har på alle mulige, ja, nu er det nogle gange er det næsten helt stomp-agtigt med snoretræk og batterier og drive og alle mulige ting, som kan hjælpe en til. Det kan se meget voldsomt ud. Men det er meget sjældent, heldigvis. Men et godt eksempel på, at tingene nogle gange simpelthen ikke er, som de tager sig ud. Derfor skal politiet altid arbejde med åbent sind og lave det her en vift efter for at sige, kan vi tage fejl? Kan vi ramme dem rigtigt? Men rubriceringen af dødsfald er helt afgørende. Og selvfølgelig er der mange mennesker, der hjælper os, kriminalteknikere, retsmedicin, alle mulige andre specialister. Men det er til syvende og sidst politiets ansvar og politiets beslutning. For hvis politiet siger, vi kører det som drab, så kører det som drabsag, og hvis politiet siger, vi anser det ikke som drabsag, så stopper det der. Så det er et meget stort ansvar, der hviler på politiet.
Tak skal du have, Bent. Vi har et spørgsmål her til dig, Frederik Strand, fra en, der hedder Anders. Hvilke kriminalsager vil du vurdere har haft størst betydning for udviklingen af politiets arbejde i Danmark?
Hvis jeg skulle pege på nogle nylige sager, så vil jeg klart sige kvindedrabssagerne i 1990'erne. Altså, de har haft en enorm indflydelse på efterforskningsarbejdet inden for dansk politi. Og nogle af de største sager, vi har set her i nyere tid, det har jo netop været gennembrud i efterforskningen i forbindelse med de her sager. Altså tilbage i 2010, Amagermandssagen, som jo netop tog udgangspunkt i drabet i Fasanskoven, og senest har vi så set drabet på Hanne Witt blive opklaret igennem DNA-slægtsammenligning. Det har været nogle sager, hvor der virkelig har været store, store gennembrud i forhold til efterforskningen. Så jeg vil nok pege på for eksempel kvindedrabssagerne i 1990'erne, som noget af det mest centrale, vi har set her i nyere tid.
Ja, fordi hvis man så går længere tid tilbage, så er der jo, vi har jo også lavet en podcast om Handskemagerbanden. Der var der jo også nogle ting, der havde noget med udviklingen at gøre, kan man sige.
Ja, altså det kan man sige, det er måske der, hvor efterforskningen begynder på sæt og vis. Altså hvis vi ser på Handskemagerbandesagen, der er det jo sådan, at man der implementerer brugen af fotografiet. Og det er første gang, man gør det i dansk kriminalhistorie. Og det vil altså sige, at i forbindelse med Handskemagerbandesagen, der er det selve biometrien, som bliver introduceret i dansk politi. Og biometrien er jo noget, som senere udvikler sig til fingeraftryk og DNA osv. Så Handskemagerbandesagen, den er ganske, ganske afgørende også. Så man kan sige, begyndelsen, det er måske Handskemagerbandesagen, og her ser vi måske indtil videre, det er der slutningen i forbindelse med opklaringen af nogle af kvindedrabene i 1990'erne.
Ja, og hvis man nu har lyst til at dykke lidt mere ned i Handskemagerbanden, så har vi jo lavet to episoder. Den første hedder Danmarks farligste bande, og den anden hedder Dømt til døden, som man kan finde inde i vores podcast-app. Tak skal du have, Frederik.
Planet Fitness has everything you need to start strong, so you can give everything you've got. From plate-loaded strength equipment and functional training areas to treadmills, stair climbers, and free weights. Our equipment is best in class, and our clubs are right around the corner, so you can make this your strongest year yet. Join the club today and save $28 or more when you join for $1 down, $15 a month. Cancel anytime. Deal ends Friday, January 9th. Are you coming? Planet Fitness. We're all strong on this planet. See club for details.
Book ferie nu på sunweb.dk og få op til 3.000 kroners rabat per person for tidlig booking med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
Nogen bruger prisen som undskyldning, andre går i hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel 8 kilo solsikkefrø til havens fugle, 55 kroner, eller kraftig seniorflyttekasse til kun 17,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
Det er som bekendt i år, at regeringens beslutning om at fjerne afgifter på slik træder i kraft.
Jeg får lige i min øresnegl, at Nemlig som modsvar giver 20% rabat på udvalgt frugt og grønt hele januar. Det svarer jo til momsen. Se det store udvalg på Nemlig.
Dags du! Der er ikke nogen nem måde at forklare det på, men jeg er Ase A-kasses nye talseren. Ja, eren. Jeg skulle sige, at du får 6 måneders gratis fagforening, når du melder dig ind i A-kassen. Det var Ase, som har hyret eren.
Vi har et spørgsmål fra en, der hedder Anders. Han spørger, hvad kendetegner en god efterforsker? Er det intuition, erfaring, psykologi eller noget helt fjerde? Og kan det tillæres, eller er personlige egenskaber af størst betydning?
Det var igen et af de der berømte meget, meget gode spørgsmål, fordi der er skrevet om det, der er faktisk forskere, der er skrevet om det, om efterforskning. Hvad er det egentlig? Er det en videnskab? Er det en akademisk disciplin? Er det mesterlærer? Er det learning by doing? Er det næse? Er det intuition? Og spørgeren er inde på noget af det. Det er lidt af det hele, men du skal jo selvfølgelig vide en masse om jura, psykologi, kriminalteknik, DNA, retsmedicin, afhøring, og jeg kunne blive ved, fordi der er ingen grænser for, hvad der indgår i faget efterforskning. Og det kan du jo lære, meget det kan du lære. Og så kommer hele det der med stædighed, intuition, næse, retfærdighedssans, objektivitet, stædighed, fokus, ikke at være bange for at støde ind i osv. Så der kommer en masse personlige egenskaber ind i det også. Men der er faktisk skrevet om det, man kan læse om det, hvad det er. Og der er også, man gennemgår særlige efterforskningskurser. Men det er en blanding af det hele, og efterforskningslederen skal helst kunne overskue lidt af det hele. Det kan godt være, at nogle af hans efterforskere er verdensmester i afhøring, og verdensmester til at samarbejde med retsmedicin, og verdensmester til brand efterforskning, og verdensmester til dit eller andet. Men efterforskningslederen skal meget gerne kunne rumme det hele. Det er sådan en projektleder, som for det første kan rumme alle de her kompetencer inden for politiet, men så alle dem, man så nogle gange også arbejder med uden for politiet, altså retsmedicinere, kriminalteknikere, dykkere, våbeneksperter, ja, nogen kan huske den såkaldte ubådssag, altså strømforhold, maritime eksperter osv. Alt det der skal du kunne objektivt kunne samle. Og så, når jeg nu helt at snakke mig varm, når jeg nogle gange ud og holde et af mine mange foredrag, så siger jeg tit, er der så 3 ting, man kan koge det ned til, eller 2 ting? Ja, det er der måske nok. For eksempel holde sig vågen som efterforsker. Husk, at tingene er ofte ikke, som det tager sig ud. Det er vigtigt at være villig til at ændre retning, i stedet for at gå ud af et blindspor. Og det andet, det er det der, at man tit står og siger, hvis man står for noget, der er helt uforståeligt og skræmmende, og siger, det her giver ikke nogen mening, så husk at vente om at sige, for hvem kunne det her give mening? Uanset det giver mening for mig. Fordi hvis du kan sætte dig ind i en gerningsmands sted og sige, hvis det giver mening for ham, nu siger jeg for nemheds skyld ham, det kan jo også være en kvinde, så kan du ikke bruge til noget at sige, det kunne jeg da aldrig selv finde på. Man er nødt til at kunne sætte sig ind i at sige, hvem kunne finde på det her, i stedet for at sige, den vej skal jeg slet ikke ud af, det er alt for skræmmende. Det tror jeg er 2 gode ting, er ikke som det er, og pas på, der er altid en mening bag galskaben, med mindre gerningsmanden er sindssyg, og det er de meget, meget sjældent. Meget, meget sjældnere, end folk tror. Det er derfor, de fleste mordere, de ender i fængsel i mange, mange år, og ikke på en psykiatrisk afdeling. Så det giver altså mening. Nu kan du se, men det kan lytterne ikke se, jeg sætter det i citationstegn i gåsøjne. Du skal finde meningen bag. Du skal kunne tænke lidt som en drabsmand. Du skal kunne sætte dig ind i det. Det er rigtig mange ting, som du ikke bare, men det at være en dygtig efterforsker, det består af meget uddannelse, kløgt, stædighed, personlige egenskaber, integritet, objektivitet osv. osv., osv. Ja.
Tak skal du have. Det var et fint svar til Anders. Bent, vi har fået et spørgsmål her til dig fra en, der hedder Maria. Hvad er dit vigtigste ærne med at formidle efter, at du har forladt arbejdsmarkedet? Og hun skriver videre, hvor går grænsen mellem formidling og underholdning? Hvad vil du stille op til, og hvad siger du nej til? Og hvad tænker du om dine kolleger og andre, der gør det? Ja, det handler jo lidt om det med at fortælle om dit arbejde og dine erindringer. Ja.
Jeg tror, jeg vil holde mig fra den sidste del at fortælle om mine kolleger. Det må folk selv vurdere. Jeg selv anerkender fuldstændig præmissen for spørgsmål, fordi jeg vil jo altid sige, at mit det er formidling. Nogen vil jo med en vis ret kunne sige, at du er deltagende og underholdning er noget, som i bund og grund er meget, meget sorgfuldt, problematisk for de involverede mennesker. Og hvorfor skal vi blive ved med at fare rundt i det? Jeg må bare konstatere, danskerne interesserer sig vildt meget for vores retssystem, for ondskab, farlighed, straffene. Hvem gør hvad? Hvorfor gør mennesker det, de gør? Faktisk, med andre ord, det er også derfor, jeg synes, det her det er så interessant. Og jeg tror, man, når man lever i et land som Danmark, hvor der er offentlighed i retssystemet, og hvor vi selvfølgelig har en grundlæggende trang til at forstå ondskaben og farlig, og hvem der gør hvad, der tror jeg, det er rigtig godt, at vi formidler om det. Jeg skal ikke selv bedømme min egen indsats, men jeg er meget opmærksom på noget af det, lytteren spørger ind til, hvor går min egen grænse, om jeg siger nej. Ja, jeg siger nej til rigtig, rigtig meget, fordi jeg siger, jeg kan ikke se ideen i det. Hvorfor skal man overhovedet lave true crime udsendelser? Hvorfor skal man overhovedet fortælle om alt det her? Fordi det fortæller noget om mennesker. Det fortæller noget om vores retssystem. Det kan måske nedbryde nogle fordomme. Vi kan måske oplyse på et højere grundlag i stedet for. Der er mange fordomme omkring kriminalitet, og jeg tror, hvis man sætter lys på noget, så forsvinder mørket tit. Det gælder sådan generelt i livet. Så jeg tror bare på, at det er rigtig godt at formidle om noget, som danskerne gerne vil vide meget om. Men der er grænser, og jeg ser dem også. Jeg vil bare ikke sidde her, og det må folk selv vurdere. Jeg synes også nogle gange, at der foregår noget inden for den her branche, som jeg synes er alt for meget underholdende, hvor der ikke er det fornødne, ordentlige formidlingsgrundlag til at gøre det. Men et af de tidligere spørgsmål omkring, hvad det kræves at være en dygtig efterforsker, det er jo selvfølgelig også noget af det, man lærer på de store lederuddannelser. Man er godt uddannet som efterforskningsleder i dansk politi. Det er jo også nogle af de her etiske, moralske ting. Hvordan håndterer vi? Hvordan kommenterer vi sager? Både når man er i politiet og omfatter den snævre tavshedspligt, men så også efterfølgende sådan en som mig. Jeg har jo en høj uddannelse og veluddannet og har noget højt op i politiet, så jeg har jo lært på mange måder at både at balancere mellem tavshedspligt, mellem det moralske, mellem det etiske, hvad man kan tillade sig. Så det er jo en lang proces, som gør, at man måske rammer rigtigt. Men jeg deltager jo i mange debatprogrammer, jeg kan huske også blandt i, jeg tror det var Aftenshowet eller TV2 Live eller den, hvor vi har de her diskussioner og siger, hvorfor skal vi egentlig udbasonere tingene fra retssalen? Grimme, grimme, grimme detaljer. Jamen det skal vi for at forstå det. Og i stedet for bare at sige, jamen det må de gøre i retten, og så sætter vi den bare i fængsel. Så vil det jo opstå en mistro til retssystemet. Jamen hvad var egentlig beviserne? Vi er jo nødt til, at djævlen ligger altså i detaljen. Og detaljen skal nogle gange formidles på en måde, så vi ikke dyrker nyfint og grimt detaljen for detaljens skyld, men for at brede det ud i en større fortællelse om vores retssystem, straffe, hvem der begår kriminalitet og hvad der ligger bag. På den måde forstår vi måske lidt bedre den kriminalitet, som foregår, og det system, som prøver at håndtere det.
Jeg er selvfølgelig meget enig med dig, Bent, for jeg beskæftiger mig jo også meget med de samme ting. Og jeg tror også lidt på, at når vi er så åbne omkring det, og I ved politiet, nu ved jeg godt, du ikke er ansat nu, men du nyder jo stadigvæk deres fortrolighed og respekt, så bliver der også åbnet op for, at man tør gå til politiet, at det ikke er sådan en hemmelig tjeneste, som man ikke går til, og vi har jo brug for befolkningens hjælp, ikke? I store sager.
Men du er fuldstændig spot on. Fuldstændig spot op. Selvfølgelig kan politiet sagens natur ikke lukke op om alt, men du er nødt til langt hen ad vejen at virke som et troværdigt, farveblindt, objektivt politi, fordi det er jo derved, du får den der interaktion, og folk tror på dig, lærer lidt om politiets arbejde. Fordi jeg bliver tit spurgt om, hvad er det vigtigste for beredskab for politiet? Er det DNA, fingeraftryk, sporing af mobiltelefoner, overvågning og sådan noget? Og så kan man blive ved, og lytterne ved alt om de nye redskaber. Jeg plejer altid at trække det tilbage og sige, nej, det aller vigtigste redskab for politiet, det aller vigtigste for politiet, det er at være i synk med sin befolkning. Det er, når politiet siger, at vi har brug for hjælp, så skal det ikke være som i mange lande, jeg har set, hvor man siger, ej, det der politi, og dem tror vi godt det, hvad fanden bruger de det til, og det, så skal man jo bare tro på sit politi. Og den troværdighed og den interaktion, der er mellem politi og befolkning, det er jo blandt andet en, der bliver bygget op ved troværdighed og en vis indsigt i, hvad vi laver. Og plus al den kontakt, der er hver eneste dag mellem politi og borgere, uanset om man giver folk en bøde, eller man optager en indbrudsrapport, eller hvad. Det er jo alle de her ting, der gør, at politiet skal opbygge troværdighed. Det er troværdighed, man opbygger i fredstid, som jeg plejer at sige. Det er det allervigtigste, men der rammer du helt rigtigt, Stine. En del af det, det er selvfølgelig også, at man får indsigt i, hvad politiet gør, fordi de medierne, I vil jo så også afdække, hvis der er urent trav, hvis politiet engang imellem gør noget, der ikke er hensigtsmæssigt, det kommer jo frem. Så ud af sådan en rimelig offentlighed alt det der kommer også en tillid og en tryghed ved systemet, som er helt, helt afgørende for et samfund som det danske.
Tak skal du have, Bent. Vi har et spørgsmål mere her til dig, Frederik Strand. Hvilke myter og misforståelser om dansk politi møder du oftest?
Altså, jeg har selv arbejdet med det er måske ikke dansk politi som sådan, Men da jeg arbejdede med Uropatruljen for eksempel, som jo også har været meget oppe i tiden i øjeblikket i forbindelse med den her nye serie omkring Pusher Street. Jeg ved også, der senere kommer en serie nu her omkring Uropatruljen. Men det kunne være et eksempel på det for eksempel. Hvilke myter der også er omkring nogle berømte politienheder. Og der kan man altså sige, at Uropatruljen, det er jo en af de mest omdiskuterede politienheder, vi har. Og der er nogle, kan man sige, store sager, som har klæbet til Uropatruljen. Men i nogle tilfælde vil jeg sige, måske, det lyder måske sådan lidt kontroversielt, det jeg siger her, men uden grund faktisk. Der er for eksempel en meget, meget tragisk sag, der hedder Benjamin-sagen, med en ung mand, som bliver lagt i benlås. Og den bliver ofte tilskrevet Uropatruljen. Men det er faktisk fejlagtigt. Uropatruljen har intet med den sag at gøre. Det er en anden civil enhed, som står for det. Ikke desto mindre, så kommer det faktisk til at påvirke Uropatruljen lang tid fremover, og måske faktisk en af grundene til, at Uropatruljen bliver nedlagt. Så det kunne måske være et eksempel, som har skrevet sig ind i historien også efterfølgende på, at der er nogle myter, som af og til påvirker nogle af de her politiafdelinger. Det gælder for eksempel sådan noget som Uropatruljen. Og så kan man jo have rigtig, rigtig mange meninger, ved at skynde mig at sige, omkring Uropatruljen og deres virker, den slags ting. Men det er mere bare for at sige, af og til er der noget, som spiller ind, nogle myter, som spiller ind, som for eksempel nogle berømte politiafdelinger måske ikke har lod og del i.
Tak skal du have. Jeg har et spørgsmål til dig, Ben, der står her. Når du holder foredrag, hvad spørger folk dig så oftest om?
Noget, det jeg ofte bliver spurgt om, det er det der, hvad får folk til at begå drab, altså motiverne. Og hvor lang tid sidder man rent faktisk, hvis man får livstid? Ser man så livet ud? Og er det rigtigt, at de fleste gerningsmænd, de er sindssyge? Hvordan kan det være, at de, for nu kan jeg afsløre det, det er de ikke. Hvordan kan det så hænge sammen, at folk gør noget så sindssygt, når de ikke er sindssyge? Hvad får dem så til det? Og så det sidste, hvordan kan man håndtere at have sådan et arbejdsliv? Bliver det ødelægget ikke dit eget liv? Mister du ikke troen på menneskerne? Så jeg tror, det er de spørgsmål, jeg sådan oftest får i forskellige afarter. Så er der selvfølgelig altid omkring konkrete sager, som kører i medierne lige på det tidspunkt. Hvordan kan det være sådan og sådan, og hvordan håndterer politiet sådan og sådan en situation?
Og det meste af det der har du jo svaret på igennem, også igennem vores podcast. Men det der med, sidder man på livstid, når man får livstid? Hvad svarer du på det?
Jamen, der svarer jeg jo sådan, det kan man ikke sige ja eller nej til. Vi har livstidsstraffen, som jo betyder, at man kan sidde livet ud. Det er sådan set ikke en tidsubestemt straf, som nogen står ligesom forvaring på bestemt tid, men livstid, det er faktisk ment, du skal sidde til du dør. Men det er der bare ikke nogen, der gør. Men det kunne vi gøre, og vi bruger jo nogle gange, kommer nogen til at sidde meget længe. Nogen har siddet nogen af 30 år, ham der har siddet længst har siddet 40 år. Ja, nogle af dem, vi alle kender, har siddet nogen af 20 år, men langt de fleste bliver løsladt efter en 15, 16, 17 år. Det er ligesom blevet det normale. Hvis man får livstid i Danmark, vi kunne altså beholde jer livet ud, men det gør vi sjældent. De fleste bliver løsladt efter en 15, 16, 17 år, og man kan først begynde at kigge på det efter 12 år. De første 12 år, der sker der bare ingenting af en livstidsstraf. Men dem, der så alligevel kommer til at sidde over, ud over den tid, det er så dem, der bliver konkret vurderet til stadigvæk at være farlige. Og på den konto kan jo nogen komme til at sidde rigtig lang tid, og jeg tror, den, jeg kender til, som har siddet længst, det er vel 40 år, så kender jeg til nogle livstidsfanger nu. Jeg tror, vi har over 30, 35 livstidsfanger siden lige nu. Domstolene bruger livstidsdommen oftere og oftere, men jeg tror, at dem, der har siddet længst, de har siddet nogen af 30, 40 år. Vi plejer her til lands, hvis folk de vil nærme sig, enten de er blevet terminalt syge, det bliver man jo også i fængslerne, ligesom bliver udenfor, eller sådan, så udskriver vi, og så får lov for folk dø på et hospice, på et hospital eller hjemme. Men ellers så er reglen, de kommer ud på et eller andet tidspunkt, når de ikke bliver vurderet til at være farlige mere. Og langt de fleste er ikke farlige længere efter de der 12-15 år. Så der på den konto kommer de fleste så ud igen. Men som sagt er der altså nogen, der kommer til at sidde meget, meget, meget længere.
Det var, hvad vi kunne nå af spørgsmål i denne omgang. Sidder du derude med nogle spørgsmål, så send dem endelig ind. Det er via truecrime.dk eller find os på de sociale medier. Abonner også gerne på vores podcastserie, så er du sikker på at være blandt de første, der hører, når de nye afsnit bliver offentliggjort. Tak til jer to, Frederik Strand og Bent Især Nielsen, for jeres deltagelse her i studiet.
Mange tak.
Selv tak og velbekomme og i lige måde, og hvad det hedder.
Der var der mange gode spørgsmål, ikke?
Jo, det var rigtig interessant, ja. Godt.
Podcasten er klippet af Rasmus Svinger. Musik er podmusik.dk, produceret af Bauer Media og True Crime Agency. Mit navn er Stine Bolter. Tak fordi du lyttede med.